U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatitan.
Nadalasima radio Beograda.
Uhvatitan.
Dobro jutro. Slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U vašem buđenju ovoga jutra sudjeluju ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić. Ja sam Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. Za početak dana nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu je ovog 14. julskog jutra prijatno vreme, ne tako toplo kao prethodnih dana, trenutna temperatura u Beogradu 19 stepeni. Prema najavama meteorologa, danas će u Srbiji biti umereno i potpuno oblačno jutro, ponegde s kratkotrajnom kišom, ali će tokom dana biti uglavnom sunčano. Zato se astmatičarima, osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima, savjetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Dok hvatamo dan, govorimo o kapitalnim investicijama u Svrljigu, finansiranju političkih partija, Drinskoj regati, Međunarodnoj studentskoj nedelji. Biće reći i o drugim temama. Pored mene u studiju, Jelena Perendija.
Dobro jutro.
Sledi naša prva informativna emisija. Ostanite sa nama.
Šest sati tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Premijer Vučić kaže da prihvata izvinjenje Bakira Izetbegovića za incident u Potočarima. Poziva sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Srbiju. Svi organi BiH traže da se što pre ispitaju okolnosti napada na Vučića. MUP Republike Srpske pokrenuo svoju istragu. Darko Šarić je osuđen na 20 godina zatvora zbog šverca kokaina. Posle 17 dana pregovora u Beču postignut sporazum šest svetskih sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Fudbaleri Partizana startuju u kvalifikacijama Lige šampiona. Posle oblačnog jutra vreme u Srbiji sunčano, temperatura do 30 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 17, u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će zvanično pozvati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posetu Srbiji. Vučić je rekao da prihvata izvinjenje bošnjačkog člana tog predsjedništva, Bakira Izetbegovića, za incident u Potočarima. Naveo je da ga Izetbegović zvao posle napada, ali da se on nije javljao niti odgovarao na poruku.
On mi je garantovao bezbednost. On mi je to garantovao nekoliko dana pre toga. Bakir se pravio da me ne vidi. Nije došao ni da se rukuje sa mnom. I evo ja sada kažem. Ja prihvatam Bakirovo izvinjenje i ja pozivam sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posetu Beogradu, bilo kojem gradu u Srbiji, bilo kada. Neki su mi muslimane rekli, hteli su te obore na zemlju da budeš ponižen. Ja sam zato išao uzdignute glave i hteo sam da im pokažem da ću glavu da pognem tamo gdje je to mesto i gdje je to moja obaveza, što sam učinio nekoliko sekundi ranije. Pred spomenikom žrtvama srebreničkim, ali da to neću da uradim pred kamenicama, pred onima koji urlaju Allahu Ekber i nadiru sa svih strana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović odbacio je tvrdnje da on i njemu bliski ljudi stoje iza napada na premijera Srbije u Potočarima. Ja sam rekao da sam posramljen onim što se desilo Vučiću, naveo je Izetbegović. Dodao je da je u srpskom premijeru video nadu da se poprave odnosi na Balkanu. Za sada nema uhapšenih u vezi sa napadom na premijera Vučića u Srebrenici. Policija Republike Srpske najavila je da će podneti specijalnom tužilaštvu prijavu protiv NN počinilaca zbog, kako je navedeno, ubistva i podstrekivanja na ubistvo. Predsedavajući veće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da je u Srebrenici osiguranje zakazalo zbog loše koordinacije policija. Zvizdić je za danas rekao da je najveći krivac Agencija za istrage i zaštite BiH, koja je u Potočare trebalo da pošalje specijalce, a to nije učinila. O napadu na premijera Vučića biće reči i u samoj Srebrenici, gde će zasedati organizacioni odbor za obeležavanje 20. godišnjice zločina. A Savet ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sednici u Sarajevu zadužio je Ministarstvo bezbednosti da u roku od 7 dana ispita sve okolnosti napada na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima. Savet ministara želi brzu istragu kako bi se otkrili vinovnici i uočili slabosti i propusti bezbednostnih agencija, izjavio je predsedavajući tog tela Denis Zvizdić.
Ovaj događaj naravno se nije niti smio niti trebao dogoditi, to želim posebno da podvučem. Ovaj događaj još jednom vrlo jasno pokazao koje su to slabosti političko-sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini. Ja kao predsjedavajući vijeća ministara nisam imao nikakvu informaciju koja bi ukazivala da će gospodin Vučić biti napadnut u Srebrenici.
Tužilaštvo BiH još nije dobilo ni jedan zvaničan izveštaj o događaju u Potočarima, izjavio je portparol tužilaštva Boris Grubišić. On je naveo da će tek po dobijanju izveštaja tužilaštvo moći da donese odluku o daljim koracima. Specijalni sud u Beogradu osudio je Darka Šarića na kaznu zatvora od 20 godina. Šarić je proglašen krivim za krijumčarenje gotovo 6 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Članovi njegove grupe osuđeni su na zatvorske kazne od 11 do 20 godina. Šarić nije prisustvovao izricanju presude. Tužilaštvo će odlučiti da li će se žaliti na visinu kazne kada bude dobilo presudu u pisanoj formi, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Mislim da je država Srbija nakon današnje presude pokazala da njene institucije mogu vrlo uspješno da procesuiraju ozbiljne međunarodno organizovane kriminalne grupe i mislim da je ovo svojevrstan, upotrijebivši tu reč, master rad srpskog pravosuđa kada je reč o procesuiranju organizovanog kriminala.
Šarićev advokat Radoslav Bačević nezadovoljen je presudom i najavljuje žalbu.
Kao što ste i sami mogli vidjeti, izrekna presude koju je saopštio predsjednik veća u stvari je prepisan optužni akt, prepisana izreka optužnice. Naravno da sam nezadovoljan ovakvom odlukom suda, ali me ne iznenađuje jer mi je bila jasna onog trenutka kada je sud odbio sve, bukvalno sve predloge odbrane. Tada sam napustio glavni pretres.
Novinar časopisa Užička nedelja Milan Đokić uboden je nožem u gradskoj upravi Užicu dok su nadležni davali izjave. Iz zdravstvenog centra Užicu potvrđeno je da je zadobio teške povrede, ali da je njegovo stanje stabilno. Javlja novinar Radio Užica Svetomir Milutinović.
Novinari iz Užica u holu gradske kuće snimali su izjave predstavnika ekonomskog kokusa Narodne skupštine Srbije, kada je nepoznati muškarac nasrnuo na njih. Rada Popović, novinarka Lista Vesti, objašnjava da je bila koncentrisana na izjave govornika i nije obratila pažnju kojim dolazi sa leđa.
Samo sam osetila udar u glavu, verovatno me je stativ od kamere pogodio i ljudi su počeli da beže, ja za njima, tako da smo ušli u prvu kancelariju koja je bila slobodna, zatvorili se bukvalno i ne znam šta se zaista dalje dešavalo kad smo izašli. Ovaj kolega koji je uboden nožem, pomerili su ga sa tog mesta i davali mu prvu pomoć dok hitna pomoć nije došla. Zaista je brzo je reagovala, došla.
Užička policija uhapsila je 37-godišnjeg DG iz Užica koji je nasrnuo na novinara Užičke nedelje. Kako je saopšteno, on je pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo sustigla. Incident je najoštrije osudio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i poručio da je nasilje nad novinarima nedopustivo.
6 sati 9 minuta slušate Radio Beograd 1. Mađarska vojska počela je da gradi ogradu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavila povećan priliv migranata, javlja Kristijan Takač.
Pripadnici mađarske vojske u saradnji sa policijom teškom mehanizacijom ravnaju teren u pojasu od 10 metara od srpsko-mađarske državne granice. Tu će najprije biti podignuta probna ograda u dužini od 150 metara. Mađarski parlament je, da podsjetimo, pre nedelju dana usvojio odluku o izmeni zakona o državnoj granici na osnovu koje se omogućavaju radovi u graničnom pojasu, ali se još čeka da nakon što tu odluku potpiše predsjednik Mađarske Janoš Ader, ista bude objavljena u službenom glasniku Mađarske. Za sada niko ne govori o rokovima, ali nije teško zaključiti da se radi o velikom poslu koji bi mogao da traje mesecima. Ove godine u Mađarsku ušlo oko 80.000 migranata i izbeglica, većinom iz ratom zahvaćenih zemalja kao što su Sirija, Irak i Afganistan. Najveći broj, preko 90% u Mađarsku, prelazi iz Srbije i zatim pokušava da dođe do bogatih zemalja Evropske unije.
Zbog saznanja policije u Zaječaru da na granici sa Bugarskom čeka 40.000 migranata i podatka da je preko granice u poslednja tri dana prešlo njih 600, predsednik Zaječarske skupštine Saša Mirković razmatra uvođenje vanredne situacije u gradu. Mirković objasnio da je takva situacija prešla okvire mogućnosti grada. Osim što ne možemo finansijski da izdržimo, nismo u mogućnosti ni da se staramo o svim tim ljudima, naveo je Mirković. Slede vesti sveta. Posle 17 dana pregovora u Beču postignut je sporazum 6 svetskih sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Svi detalji još nisu poznati. Ranije je saopšteno da predloženi sporazum sadrži dugoročna i poverljiva ograničenja iranskog nuklearnog programa, a uklanjanjem međunarodnih sankcija obezbeđuje toj zemlji desetine milijardi dolara. Grčka vlada odlučila je da banke u toj zemlji ostanu zatvorene do sutra. Posle sastanka zamenika ministra financija Dimitrisa Mardasa i direktora najvećih grčkih banaka, vlada je odlučila da se nastavi kontrola prometa kapitala i da banke ostanu zatvorene, uprkos sporazumu postignutom sa poveriocima u Briselu. Te mere su na snazi od 29. juna. Prvobitno je trebalo da traju samo nedelju dana, ali je njihovo trajanje već dva puta produženo. Koalicioni partner vladajuće Siriza u grčkom parlamentu, Nezavisna partija, saopštila je da neće glasati za sporazum koji je premijer Aleksis Cipras postigao sa liderima Evrogrupe. Nezavisna partija ocenjuje da se radi o državnom udaru. Njen lider, ministar odbrane Panos Kamenos, izjavio je da nema nameru da napušta vladu, ali ni da se pridruži većinskom stavu u Ciprasovom kabinetu. Američke vlasti istražuju nemačku Deutsche Banku zbog navodnog pranja novca u Rusiji. Kako prenose agencije, istražni centar države Njujork ispituje transakcije vredne milijarde dolara i pretpostavlja da je reč o novcu koji je nezakonito izašao iz Rusije. Slušate jutarnji dnevnik. Predfestivalski program Palićkog filmskog festivala počeo je sinoć projekcijom filma Pioniri maleni Želimira Žilnika. Moto ovogodišnjeg festivala je Evropski san. Program Klasici na trgu prikazivaće se do 17. jula na Trgu Slobode u Subotici. Ulaz na sve projekcije je besplatan. Upravni odbor RTS-a otvorio je prijave pristigle na konkurse za mesta čelnih ljudi radija i televizije. Za 10 radnih mesta stigle su 84 prijave. Najviše kandidata se prijavilo za urednike kulturno-umetničkog, obrazovno-naučnog i zabavnog programa, drugog programa Radio Beograda, a najmanje za treći program radija. Stručne službe će odlučiti ko ispunjava uslove, a potom će generalni direktor i članovi upravnog odbora razgovarati sa kandidatima. Rok za izbor je 45 dana od otvaranja prijava. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta. Sportsku hroniku ovoga jutra pripremila Snežana Pantović.
Fudbaleri Partizana dočekuju večeras u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona ekipu Dila Gori iz Gruzije. Utakmica će početi u 20 časova i 45 minuta. Revanš je sledeće nedelje, a crno-beli su pozvali navijače da dođu u što većem broju na stadion i pruže im podršku kako bi ostvarili dobar rezultat kod kuće. Iz stručnog štaba Partizana kažu da su uspeli da prikupe dovoljne informacije o načinu igre gruzijske ekipe. Legendarni fudbaler Crvene zvezde i bivši selektor Vladimir Petrović imenovan je za novog šefa stručnog štaba OFK Beograda. Petrović će debitovati upravo na utakmici protiv Crvene zvezde 18. jula, kada inače startuje novi šampionat Srbije. Naš košarkaš Boban Marjanović potpisao je jednogodišnji ugovor sa jednim od najboljih klubova u NBA ligi San Antonijom, saopštio je njegov menadžment.
Ovog jutra slaba kiša pada u Ćupriji i u Nišu. Nakon pretežno osno oblačnog jutra očekuje nas sunčan dan. Gordana Marinković-Ljubuja.
U jutarnjim satima, a na jugoistoku i tokom prepodneva, umereno do potpuno oblačno vreme, još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umerno u Vojvodini na istoku, povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
U Nišu i Novom Sadu trenutno je 17, u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni, dakle u celoj zemlji je pretežno oblačno, ali kiša pada samo u Nišu i u Ćupriji trenutno. Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Nenad Selaković, Miša Milanov, Bojana Tufikđić, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su u 7 sati. Prijetno!
pretnje?
U ovom trenutku?
Pusti priču.
Talasaj.
Doping u sportu je strogo zabranjen. Kako ga skroz iskoreniti? Kakvu poruku sportisti koji koriste nedozvoljena sredstva šalju onima koji im se dive? Gosti: Nenad Dikić, osnivač antidoping agencije, i Marija Anđelković, sportski nutricionista. Talasanje, utorak od 11.05. Autorke: Snežana Pantović i Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Po čemu su prepoznatljivi futoški kupus, leskovački ajvar, fruškogorski lipov med, homoljski kravlje sir, pirotski kačkavalj i još 30 proizvoda koji nose oznaku geografskog porekla Srbije? Kako se dobijaju sertifikati? Šta oni garantuju proizvođačima, a šta potrošačima? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Divan kraj.
6:22, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će ovoga jutra biti umereno i potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, a tokom dana uglavnom sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura danas od 25 do 30 stepeni. Duvaće slabi umeren, severozapadni i severni vetar. U Vojvodini i na istoku povremeno i jak. U Beogradu će ujutru biti kao i u Srbiji umereno i potpuno oblačno, a tokom dana prevlađivaće sunčano vreme. Moguće je kratkotrajna kiša i u glavnom gradu. Temperatura u Beogradu najviša danas, dakle 27 stepeni. Vetar će biti severozapadni, umeren, povremeno i jak. U Srbiji se sutra u severnim krajevima očekuje malo i umereno oblačno vreme, u ostalim predelima pretežno sunčano. Do kraja sedmice pretežno sunčano i veoma toplo. Astmatičarima, osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima savetuje se danas oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropate mogu osetiti glavobolju i nervozu. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi uz primjenu adekvatne UV zaštite. Sunce je izašlo u 5:04, zalazi u 20:22. Obdanica danas traje 15:18. Sada je 6:23. Hvatamo dan.
Dimitrio, sine Mitre, majkino jedinče. Dimitrio, sine Mitro, moja živo rano. 5 godine, sine lega, nesi mi pitaja. Nesi me pitaja, sine Mitre, odšto majke legaš? Thank you. majke, ako majke pare je ubava.
Šeste časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić kaže da prihvata izvinjenje Bakira Izetbegovića za incident u Potočarima. Poziva sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Srbiju. Svi organi BiH traže da se što pre ispitaju okolnosti napada na Vučića. MUP Republike Srpske pokrenuo svoju istragu. Posle 17 dana pregovora u Beču postignut sporazum šest svetskih sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Fudbaleri Partizana startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Posle oblačnog jutra vreme u Srbiji sunčano, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali? Setite se, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Vredi tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. jula 1901. godine u Beogradu je osnovano jedno od najstarijih stalnih pozorišta, Radničko pozorište. Predstave su se igrale na pozornici kafane Radnička kasina, koja se nalazila na uglu Dečanske i Skopljanske ulice. Sa glumcima amaterima radili su profesori Jovan Skerlić i Mile Pavlović Krpa. Svako stalno pozorište u Beogradu nastajalo je iz mnogobrojnih putujućih pozorišta.
Obično su putujući glumci podizali pozornice tako što su postavljali daske na burad.
Aha.
Kasnije smo sve češće držali predstave u kafanama.
Ma nemojte, u kafanama?
Da, da. Tu je bila nekako domaćinska atmosfera. Putovali smo gladni, umorni, slabo obučeni, prljavi. Tu i tamo neko bi nas ugostio, sažalio se na naš izgled i dao nam nešto da pojedemo. Ali to je bila retkost. Najčešće su to bili surovi dani bede, mokrih i kaljavih cipela, hladnih prenoćišta, dugih pešačenja od mesta do mesta, a u najboljem slučaju vozili smo se volovskim konjskim zapregama. U očima naroda koji se grčio za parče hleba, mi smo bili dangube. Uz to slabo plaćeni, jer su najveći deo prihoda uzimali vlasnici kafana. Teškoće su pravili upravnici, koji su često nestajali sa honorarima u nepoznatom pravcu. Narod je u nas upirao prstom i najčešće govorio: gle komedijaše, došli su i ovde da traže hleba bez motike.
Na današnji dan 1918. godine rođen je švedski režiser Ingmar Bergman. Na početku karijere bio je pozorišni režiser u Stockholmu, Malmeu, Londonu, Kopenhagenu i Oslu. U filmskoj umetnosti ostvario je nekoliko remek dela: Sedmi pečat, Strast, Dodir, Čarobna frula, Zmijsko jaje, Fani i Aleksandar i Divlje jagode. Ovo je scena iz Bergmanove monodrame Pitanje duše.
Oluja nanosi sneg i kišu na visoke mrežom prekrivene prozore. Bolesnici ili stoje ili sede, umotani u neuhvatljive snove. Neki, kao ugašene sveće, leže na krevetima. Ulazi sestra sa injekcijom za taj dan. Daju mi izdelicu vrele kaše s kriškom hleba. Dugo sedim, sasvim nepomična. Kada mi se učini da mi niko ne gleda, oprezno otvaram svoju stisnutu šaku i posmatram crveni kamen.
Šta ti je to?
Karneol.
Divan kamen. Posudi mi ga.
Hoću. Izvoli.
Je li tvoj?
Da.
Divan kamen.
Da.
Greje ruku, pipni. Moraš ga sakriti.
Da.
Otkazali su šetnju kroz šumu zbog nevremena i zbog toga što mnogima još nije dobro posle onog trovanja hranom.
Književnik Isak Baševis Singer rođen je na današnji dan 1904. godine u Poljskoj. U svojim romanima, pripovetkama i dramama pisao je o jevrejima u istočnoj Evropi i jevrejskim emigrantima u Americi. Pisao je na gotovo zaboravljenom jeziku aškenskih jevreja. Važnija dela su mu Golem, Pokajnik, Ludak, Šljam, Čarobnjak iz Lubina, Rob, Zamak. 1978. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 14. jula 1789. godine zauzimanjem tvrđave Bastilje u Parizu je počela buržoaska revolucija u Francuskoj. Tvrđava je do prve polovine 17. veka služila za odbranu Pariza. Rišeljeju je koristio kao zatvor, mahom za političke zatvorenike. Tokom istorije postala je simbol vladarske samovolje. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Dala mi uzela
sam umora. Prazan kao pustinja. Život si mi dala ti, dala mi uzela. Za sve lepo hvala ti, jedina si umela. A dao sam ti sve, kao nikom nikada. Mislio sam da sreća postoji, da njeno ime nosiš ti. A dao sam ti sve, kao nikom nikada. Posle svega nestaću, da te volim prestaću, svoju tajnu sakriću. Sam s tobom sad, s tobom
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Da li znate vrednost svog srca? Kardiopirin, čuvar vašeg srca. Od sada i u jačini od 75 mg. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
6:43, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji trenutno uglavnom oblačno vreme, slaba kiša pada u Nišu, Ćupriji i Dimitrovgradu. Prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno najtoplije u Negotinu, tamo je 20 stepeni. U Beogradu, Somboru i Vranju 19, 18 stepeni, u Kragujevcu, Zrenjaninu, Loznici, Valjevu, Kruševcu i Leskovcu, 17 u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu i Zaječaru. U Požegi trenutno 16 stepeni, u Sjenici 14, na Zlatiboru 13. Najhladnije na Koponiku, tamo je 10 stepeni. Da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima, a na jugoistoku i tokom prepodneva umereno do potpuno oblačno vreme, još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, u Vojvodini na istoku povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Vreme je godišnjih odmora, pa da čujemo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači danas očekuju pogodne vremenske prilike, suvi kolovozi i dobra vidljivost. Intenzitet saobraćaja je umeren, trenutno vreme zadržavanja na naplatnim rampama je oko 5 minuta, dok putnička vozila na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, ne čekaju duže od 30 minuta. Podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima u ovim danima vrlo često promenljivo, pa iz tog razloga savjetujemo korišćenje manje frekventnih prelaza. Skrećemo pažnju vozačima da voze oprezno i budu tolerantni, najviše na putevima gde je zbog radova izmijenjen režim obavljanja saobraćaja. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije podsećaju vozače da je zatvorena petlja Požarevac u smeru ka Nišu, dok je petlja Ralja otvorena za saobraćaj, pa je potrebno da vozači obrate pažnju na postavljenu signalizaciju kako ne bi prošli usmerenje za isključenje na Ralju. Usporen saobraćaj vozači mogu očekivati na više deonica na autoputu u zoni petlje Vodanji Požarevac, kao i na mostu preko pruge kod Velikog Orašja, a podsećamo da je u prethodnim danima došlo do dve normalizacije, i to na južnom kraku koridora 10, deonice Leskovac Vranje kod motela Džep, kao i deonica od oko 6 km na području Vranja, gde je došlo do puštenja jedne novoizgrađene strane autoputa. Danas nije predviđena potpuna obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 82 saobraćajne nezgode, 42 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba je izgubila život. Za kraj vas podsjećamo da pre puta prekontrolišete tehničku ispravnost vozila, provjerite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su vam potrebna, a na put krećete isključivo odmorni i pravite česte pauze. Za one koji se upute na odmor u Grčku trebalo bi da znaju da im je potrebna međunarodna vozačka dozvola, a zbog prolaska kroz Makedoniju i zeleni karton. A ukoliko krenete za Crnu Goru, međunarodna dokumenta vam nisu potrebna, osim ako ne prolazite kroz Bosnu i Hercegovinu, gde je zeleni karton obavezan.
nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
Šest časova, 51 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo dnevnu štampu. Prelistavanje, kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, Cipras pojeo svaku svoju reč. Grčka je za dlaku izbegla bankrot i izlazak iz eurozone i zbog toga će platiti preveliku cenu. Posle 17 sati pregovora, odobren joj je trogodišnji paket pomoći od 86 milijardi evra i u okviru njega srednjoročno finansiranje sredstvima od 35 milijardi evra, restrukturiranje duga i ostanak u evropskom društvu. Dogovor će na snagu stupiti tek kada ga odobre parlamenti Grčke i evropskih partnera. Jedino na što Grčka nije pristala jeste da fond od 50 milijardi evra od privatizacije državnih firmi bude u Luksemburgu, kako je zahtevala Angela Merkel. Više o tome na trećoj strani. Na naslovnoj strani politike takođe je Mađarska počela da postavlja ogradu. Mađarska vojska počela je postavljanje ograde prema granici sa Srbijom oko pograničnog mesta Morahalom. Objavljeno je na portalu segedinskog glasila Del Mađar ili Južna Mađarska. U vesti se navodi da je u ponedeljak ujutru više desetina vojnih vozila stiglo na graničnu liniju iz kasarni u mestima Senteš i Hodmezo-Varšahelj. Prema informacijama ovog medija, od vojske je zatraženo da sedmicu provede na terenu i pripremi probnu ogradu za zatvaranje granice. Na trećoj strani u politici, zašto je Atina morala da ostane u eurozoni? Eurozona je mnogo više od zone evra, što je od samog početka krize znala i Atina i što je i doprinalo njenom jučerašnjem dogovoru sa evropskim kreditorima. Mogućnost da se uruši evropski politički projekat i strah od rusko-grčkog savezništva odobrovoljili su Brisel da Atini odobri 86 milijardi evra. Više o tome dakle na trećoj strani. Na desetoj strani u politici konverzija zemljišta za 30 dana. Predlogom zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu poboljšavaju se uslovi za ulaganje, za povećanje investicija i zapošljavanje, a konverziju je moguće sprovesti za 30 dana, rekla je juče Zorana Mihajlović, ministarka za saobraćaj, infrastrukturu i građevinu, predstavljajući ovaj akt u Skupštini Srbije. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku zakonu, a opozicija tvrdi da je pisan po meri tajkuna i traži njegovo povlačenje. Iz politike još jedan tekst. Tekst nosi naslov Kiše za srednju Evropu, ono što je Joyce za Irsku. Andrić je jedan od pet najvećih Nobelovaca 20. veka, a Goran Petrović je među prevođenijim srpskim piscima na španski jezik, ukazuje Mercedes Monmani, književni kritičar. Više o tome na 12. strani. je to sve od tekstova iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista: napad u Srebrenici dobro izrežiran. I Orićev sin jurišao na Vučića. Stoji pod znakom pitanja. Amar Orić ušao kao redar, a rulju vodili ekstremisti iz Živinaca. Iz Živinica. Premijer poziva čelnike Bosne i Hercegovine da dođu u Beograd. O tome više na drugoj i trećoj strani. Stroge mere bezbednosti za 55. sabor trubača u Dragačevu, pišu večernje novosti na četvrtoj strani. Kontrole svuda oko Guče. Na ovogodišnjem jubilarnom 55. saboru trubača u Guči, koji se održava od 3. do 9. avgusta, mere bezbednosti učesnika i posetilaca bit će na najvišem, do sada neviđenom nivou. To je saopšteno u Guči na sastanku Moravičkog okruga na osnovu priča koje su se pojavile u javnosti o opasnostima od terorističkih napada tokom održavanja najmasovnije manifestacije u zemlji. Na petoj strani je Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima u poseti Beogradu. Staro sajmište, čuvar pamćenja. Memorijalni centar gradit će se u glavnom gradu naše zemlje. Na šestoj strani novosti istražuju koliko osnovnih prehrambenih namirnica može da se kupi za mesečnu zaradu. Radimo za 397 litara ulja. Zaradom od oko 45.000 dinara može da se kupi 105 litara više u odnosu na 2008. godinu. I sa sedme strane, u ekonomskoj rubrici večernjih novosti, povratno putovanje u međumesnom saobraćaju u našoj zemlji preskupo za srpski džep. Autobuske karte kao u Nemačkoj. Cene prevoza autobusom u međumesnom saobraćaju u Srbiji i Nemačkoj su gotovo identične, a prosječan srpski i nemački džep ne mogu da se porede. I u samom udruženju autobuskih prevoznika Srbija Transport tvrde da su povratne i karte u jednom pravcu skupe za naše građane. Država je već povukla prve poteze kako bi uredila tržište. Uvedene su rigorozne kontrole, ne bili se eliminisali nelegalni prevoznici, a Ministarstvo financija obećalo je da će za međumesni linijski prevoz PDV biti smanjen sa 20 na 10% u narednoj godini. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani tog lista drama. Umalo tragedija pri povratku s mora. Šofer zaspao, a turista vozio. Posle Niša, vozač tri puta zaspao za volanom. Putnik Goran Mrđenović preoteo mu je volan, dovezao putnike do Beograda i razvezao ih do kuće. Na drugoj i trećoj strani, specijalni sud osudio je narkobosa iz Pljevalja na 20 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona droge iz Južne Amerike. Na četvrtoj i petoj strani u Blicu majke Srebrenice govore za Blic o napadu na premijera Srbije. Vučiću pomozi da Bosna ostane mirna. Vozili su ga kroz masu naroda, očigledno u nameri da ga izlože riziku. Navodno, kolona je zalutala. Policija ne sme da luta i pravi takve greške. Ovim rečima Munira Subašić, predsjednica udruženja majke enklave Srebrenice i Žepe, u razgovoru za Blic objašnjava svoje mišljenje da je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bio pažljivo isplaniran. I na devetoj strani, čudna odluka Saborne crkve u Beogradu. Plati evro da uđeš u crkvu. Na vratima Saborne crkve nalazi se natpis na engleskom jeziku koji zbunjuje sve posetioce ovog zdanja. Ulaz se naplaćuje 1 evro. Ta odluka se primenjuje godinama unazad. Donovio je crkveni odbor koji je odredio i cenu, ali je sad uočljiva jer smo na ulazu u crkvu stavili obaveštenje. Ne znam zašto je to čudno kad se u svetu ulaz u mnoge verske objekte naplaćuje, kaže starešina Saborne crkve u Beogradu, otac Petar Lukić. I za kraj prelistavanja, dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista neka te kukavice idu u Beograd da se junače. Najveći krivac, državna agencija za istrage i zaštitu, koje je u Potočare trebalo da pošalje specijalce, a nije. Osiguranje u Srebrenici zakazalo zbog loše koordinacije policija, ističe Denis Zvizdić, predsjedavajući veća ministara. I u dodatku pravo, u Preševu ujednačen broj imigranata koji iz Makedonije ulaze u Srbiju i onih koji nakon boravka od nekoliko dana kreću dalje ka Europskoj uniji. U tom dodatku možemo da pročitamo i o tome šta istoričarka Branka Prpa misli o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, a na posljednjoj strani dnevnog lista danas famozna kolumna Svetislava Basare koja ovoga jutra, odnosno danas nosi naslov za šivanje državnih usta. Bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon napada na komemoraciju u Srebrenici, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će pozvati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posjet u Beogradu ili bilo kojem gradu u Srbiji. On je za našu televiziju rekao da prihvata izvinjenje bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i da mu Izetbegović garantovao bezbednost u Srebrenici. Za sada nema uhapšenih u vezi s napadom premijera Vučića u Srebrenici. Policija Republike Srpske najavila je da će podneti specijalnom tužilaštvu prijavu protiv NN počinilaca zbog, kako kažu, podstrekavanja na ubistvo. Predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da je najveći krivac Agencija za istrage i zaštitu, koja je u Potočare trebalo da pošalje specijalce, ali to nije učinila. O napadu na premijera Vučića bit će reči i danas u Srebrenici, gdje će zasedati Organizacioni odbor za obeležavanje 20. godišnjice zločina. Hrvatska je pozvala sve članice NATO-a da učestvuju u Zagrebu 4. avgusta na paradi povodom 20. godišnjice Oluje, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, poziv su već prihvatile vojske Nemačke i Velike Britanije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ranije izjavio da će Srbija s pažnjom pratiti koje će zemlje poslati vojsku na paradu u Zagreb i da će njihovo učešće smatrati antisrpskim stavom. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Viktorija Nuland, boravit će u posjeti Srbiji. Ona će razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Posjet u Beogradu započinje i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Grčka vlada je odlučila da banke u toj zemlji ostanu zatvorene do sutra. Posle sastanka zamjenika ministra financija i direktora najvećih grčkih banaka, vlada je odlučila da se nastavi kontrola prometa kapitala i da banke ostanu zatvorene, uprkos sporazumu postignutim s poveriocima u Briselu. Te mere su na snazi od 29. juna. Prvobitno je trebalo da traju samo nedjelju dana, ali i njihovo trajanje već dva put produženo. Fudbaleri Partizana igraće u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv gruzijske ekipe Dila Gori. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu naše televizije. Posle delimično oblačnog jutra dan će biti pretežno sunčan. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, svitac koji nije umeo da svetli. Po livadi rasuti u travi sakriveni, tek retkom oku preko dana vidljivi, svici su se igrali skrivača, sakupljača i trkača. Igrali su vije sa krticama i glistama, skrivalice sa mravima i plesali sa bubamarama. I kada bi dan ustupio noći vreme za igranku, svici su se čarolijom od nestaška menjali u čudesne zeleno-žute fenjere i svetleli nebom. Livada je postojala mesto magije, gde kao rukom veštog slikara mali lampioni svetlosti stvaraju slike iz mašte. Svi sem Radovana. On je bio najmlađi među svicima. Šćućuren pod belom radom, tugovao je iz večeri u veče. Dok su njegova braća šarala trepereve priče po noćnom nebu, Radovan nije umeo da svetli. Trudio se i trudio, stiskao oči i duge antene na vrhu glave, trljao nožice, širio krilca, ali ništa. Ni zu, ni cvr, ni trep od svetlosti. I onda je Radovan rešio da nešto mora da se promeni. Otrao je suze iz krupnih očiju, spakovao vlat trave na rame i krenuo na put da pronađe lek za nesvetleću lampicu koju je nekako dobio po rođenju. Hodao je dva dana i tri noći i stigao do šume. Uče se baš odmarao i kroz kljun zviždukao pesmicu koju mu je majka sova pevala kada je bio mali.
Dobar dan, učeno biće. Kažu da sve znaš, pa sam došao da mi pomogneš.
Rekao mu je Radovan.
Da, ko?
Uča je zaškilio očima tražeći onoga koji ga je prekinuo u dremkanju.
Ja sam se nekako rodio pokvaren. Nešto tu ne valja. Trebalo bi da kao i svaki svitac svetlim, a ja to ne umem. Sad sam došao do tebe da mi nabaviš nekakvu svetiljku. Hoću i ja da treperim.
Derane, mali, ništa tebi ne fali.
Nasmeja se Uča.
Nisi ti pokvaren. Samo treba da porasteš. Još si mali, a deca svićine svetle. Kad porasteš, svetle ćeš i ti, kao tvoja braća.
Radovan nije bio previše zadovoljan.
Evo, kad ću ja porasti? Koliko još moram da čekam? Hoću li sutra biti dovoljno veliki?
Koliko pitanja za tako malog Derana. Morat ćeš da budeš strpljiv, ali dok čekaš da porasteš, da ti kažem, da slučajno imam jedno zrno mesečeve prašine koju će ti dati da staviš pod krila. Ono će svake noći na mesečini svetleti. Biće to tvoj poseban magični fenjer.
Radovan se srećan vratio kući. Sada je već mogao da sačeka da poraste.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
časova, 9:30, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro, još jednom želim Marko Milojević. U Beogradu sada 19 stepeni, toliko je u Novom Sadu, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni. I da najavimo sat, dakle u ovom drugom satu sve do 8 časova govorit ćemo o opštini Svrljig koja, iako siromašno, uspeva da sopstvenim sredstvima gradi kapitalne objekte. Vreme je posle pola 8, rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a u drugom delu drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bit će reći i o finansiranju političkih stranaka, pošto Državna revizorska institucija prvi put od osnivanja počinje reviziju stranaka i njihovih računa koji će završiti do novembra. 7 sati, 11 minuta. Hvatamo dan. Krenem, nikud ne idem. Pokušavam da dodirnem istinu, jer kasno je kada pomislim da naše reči puštam glas da me ne čuješ, prilazim da me ne vidiš, iskrenost je suviše pa se i onda kada patim jasno je da kažem dobro je. Lice bi da ne skineš, maska koja više ne skriva i nikada nije ono što je pokazivala. Časova 13 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vodimo vas u Svrljig. Iako siromašna, ta opština uspeva da sopstvenim sredstvima gradi kapitalne objekte. Završava se gradski bazen, vrši se rekonstrukcija ulica, vodovodne mreže, izgradnja trotoara, a u selima se uspešno sprovodi akcija Dinar na 4. O investicijama i ulaganjima sa predsjednicom te opštine Jelenom Trifunović razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Predsednice Trifunović, da čujemo o kojim investicijama je reč.
Najprije u Svrljigu počelo se sa pokrivanjem i zatvaranjem višenamenske sportske hale koja od 90. godina stoji na tromeđi između osnovne, srednje škole i predškolske ustanove Poletarac. Nadamo se da ćemo sledeće godine uspeti i unutrašnji deo da sredimo i tako ćemo moći da našim najmlađima i svim ostalim sugrađanima pružimo adekvatan prostor za vežbanje i fizički razvoj, kao i za razvoj razvoj drugih segmenata i sporta i kulture. Takođe, završava se i baze na sportskom centru u Pastirište, reč je o rekreativnom bazenu i poluolimpijskom bazenu, njegovo puštanje u rad očekuje se u avgustu mesecu. Takođe, radimo i na rekonstrukciji vodovoda, ulica, trotoara. Ono što je bilo do sada veliki problem, to su nepostojanje u stvari i stari trotoari u najdužoj ulici Vase Albanca, koja je deo i regionalnog puta. Oni se sada završavaju, očekuje se presvlačenje ove deonice.
U Svrljigu se čujemo radi i gradi. Da li su to sve sredstva iz budžeta opštine?
Da, to se uglavnom radi iz sopstvenih sredstava. Opština Svrljig spada, mislim, u red retkih kategorija opština koje nemaju višak upošljenih, tako da manje od 18% transfera koji nam stiže možemo da uložimo u infrastrukturne projekte, jer samo 18% nam ide u stvari za plate u javnom sektoru, a takođe nemamo ni kreditno zaduženje ni dinara. Ono što je bitno jeste da postupak racionalizacije kod nas se sprovodio postepeno i postupno, tako da sada nismo opterećeni viškom radnika. Takođe, konkurisali smo i deo sredstava smo dobijamo i od resornih ministarstava, uglavnom za projektnu dokumentaciju ili kao deo učešća u projektima, a imamo i dva velika infrastrukturna projekta kod EU Progresa, gde očekujemo da bar po jednom projektu bude pozitivan ishod. Reč je o mostu na Timoku kao alternativnom mostu, zato što postojeći most je dosta star, nalazi se na magistralnom putu, sada nova, drugačije nova, novog naziva. Naše ministarstvo ne može da izdvoji sredstva za to, zato što je alternativni most se nalazi na nekom drugom pravcu, a ne magistralnom, tako da mi imamo kompletnu projektnu dokumentaciju i konkurisali smo, očekujemo pozitivan ishod. Takođe, konkurisali smo za izgradnju uslužnog centra, odnosno poslovnog centra, gde ćemo izmestiti naše odeljenje i naše šaltere da bi građanima u naše usluge bile što dostupnije.
Za meštane svrljiških sela, ima li tu nekih novina kada su u pitanju investicije i gradnje?
Kao što sam rekla, celokupna akcija Dinar na 4 je usmjerena prema mesnim zajednicama, takođe postoji dodatna sredstva predviđena rebalansom budžeta za završetak onoga što su mesne zajednice planirale.
Predsednice, da li očekujete da svi objekti budu završeni u roku?
Da, zato što smo ove godine odradili i prodokumentaciju i javne nabavke na vreme. Kao što sam rekla, već se rade i sala, bazen je već pri kraju, ostalo ili su uvedeni izvođači u posao ili je nabavka završena, očekujemo sklapanje ugovora.
Srećan rad.
Hvala.
Čuli smo razgovor koleginice Slađane Đorđević sa predsednicom opštine Svrljig Jelenom Trifunović o izgradnji kapitalnih objekata u toj opštini. 7:18.
Tu, dok ne svane dan, u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da li znaš, već sam ti prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela, tu moj ljudima. Sam, ko bez sunca maština, kao bez pjeska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez popravka. Tebe je gladan kole, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Sam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ja znam, prva
bez povratka. Sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije. Ali znam, kasno je, ti više nije. Bez povratka.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Eko.
Veži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Doping u sportu je strogo zabranjen. Kako ga skroz iskoreniti? Kakvu poruku sportisti koji koriste nedozvoljena sredstva šalju onima koji im se dive? Gosti: Nenad Dikić, osnivač antidoping agencije, i Marija Anđelković, sportski nutricionista. Talasanje, utorak od 11.05. Autorke: Snežana Pantović i Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Časova 23 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jedna od najprometnijih beogradskih ulica, Vojvode Stepe, posle godinu i po dana rekonstrukcije, ponovo će biti otvorena za saobraćaj. Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, najavio je da će Voždovčani za 20 dana dobiti ne samo potpuno obnovljen bulevar, već i uređene pešačke staze i zelene površine. Ako izvođač ne ispoštuje rok, sledi mu plaćanje penala od 3,7 miliona dinara dnevno. O tome ćemo nešto kasnije razgovarati i u našem pitanju jutra. Marina Bajić.
Iako su radovi počeli u martu prošle godine, Voždovčani kažu da im se zbog buke, prašine i odsečenosti od grada čini da traju mnogo duže. Vest da je njihovim mukama kraj možda u avgustu primaju s rezervom.
A koliko puta rekli biće gotovo za ovaj datum?
Sad su stvarno rekli biće gotovo, evo gradonačelnik Siniša Mali je rekao.
Pa vidim, ja baš nešto odozvao kad sam išla, rekao šta su se ovi uzurpirali, rekao mora da će biti gotovo.
Jeste dosadilo, iskreno rečeno, ne mogu da kažem, ali oduševljena sam ovim ovde što su uradili.
Mi koji tu živimo dugo, smo navikli da mnogo ležernije prilaze gradu, centru konkretno. Super, a to se malo, ako se to više sredi i oko ulice.
Rok za završetak bio je 11. jul, ali je izvođač, kompanija Ratko Mitrović, tražio produžetak od 72 dana. Nadležni su odobrili 20 uz konstataciju da bi toliko kašnjenje bilo opravdano, ističe gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Nadzor je utvrdio da postoje opravdani razlozi koji su posledica promene projekta samog. To je neka autobuska stanica, nekoliko šahti koje su vezane za izmeštanje toplovoda i još neki detalji koje nisu toliko važni. To su oni radovi koji nisu bili definisani prvim projektom na osnovu koga je tender i urađen.
Osim ulice Vojvode Stepe, bit će sređene i okolne zelene površine i parkovi.
Prave se tri dodatna igrališta, jedno fitness vežbalište, novo igralište za mali fudbal, na tome rade ekipe Beograd puta i Zelenila zajedno. Ono što 5 godina čeka da se završi, a to su 2 pešačke staze kod crkve, takođe Beograd put radi na njima.
Mali ističe da aktuelna gradska vlast nije odgovorna za kašnjenje, jer je ugovor sa izvođačem potpisao Dragan Đilas još u oktobru 2013. godine. Zato će, dodaje, prilikom sledećih vrednih projekata poput rekonstrukcije Trga Slavija i Bulevara Oslobođenja, ugovori biti napravljeni tako da će inspekcija češće kontrolisati izvođače.
Opet strana naslovna, poziraš sa njom kao dvorska luta, moja loša zamena. I nebitna je tako, a proganja me svuda.
Časova 28 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić kaže da prihvata izvinjenje Bakira Izetbegovića za incident u Potočarima. Poziva sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da posete Srbiju. Svi organi BiH traže da se što pre ispitaju okolnosti napada na Vučića. MUP Republike Srpske pokrenuo svoju istragu. Posle 17 dana pregovora u Beču postignut sporazum 6 svetskih sila sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Fudbaleri Partizana startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Posle oblačnog jutra vreme u Srbiji sunčano, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Kad jednom sretneš takvu devojku, nemoj propustiti.
više ništa neće reći, on je drži sve u rukama i sva je njegova. Hiljadama dugi godina tražili su jedno drugo stalo, on je život sada uzima da bude njegova. Baby, zatvori oči sada, baby, baby, zatvori svoje oči.
Jutra.
Pre par minuta čuli smo prilog koleginice Marine Bajić o radovima na rekonstrukciji ulice Vojvode Stepe u Beogradu, koji bi trebalo da budu završeni do 1. augusta. Ukoliko radovi do tada ne budu završeni, grad Beograd će, prema najavama gradonačelnika glavnog grada Siniše Malog, od izvođača radova naplaćivati penale od 3,7 miliona dinara dnevno. Mali je rekao da je izvođač radova, kompanija Ratko Mitrović, tražila da rok za završetak rekonstrukcije umjesto do 11. jula bude produžen za 72 dana, ali je nadzorni organ dozvolio produžetak za 20 dana i dodao da će prilikom sljedećih velikih projekata, poput rekonstrukcije Trga Slavija i Bulevara Oslobođenja, biti drugačije napravljeni ugovori sa izvođačima, koji će biti kontrolisani prema dinamici izvođenja radova. Zato vas pitam ovoga jutra, da li je to možda način da se poštuju rokovi, možda ubrzaju radovi i da više u našim gradovima nemamo raskopane ulice i nezavršene infrastrukturne projekte. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Izvolite, šta kažete?
Ja sam Slavica. Kako ste, gospodine Merkel? Ste bili na odmoru?
Jesam, dobro sam. Hvala na pitanju. Kako ste vi?
Hvala, dobro. Drago mi je da ste bili na odmoru i da se sad vas položim za rad i da vas čujem. Vas sam nedostavili ste rad u Beogradu. I nama slušao sam.
Hvala vam. A da pređemo na pitanje. Možemo li?
Može.
Šta kažete?
Pa, znate šta... rokovi su problem kod izvođača. Oni prebrojavaju prvo koliko da uzmu novca da bi da ne završe se putovi. Uzimaju novac malo ovaj, malo onaj i neki putovi se grade koji su nepotrebni. Nekad se gradi put Zagreb-Ljubljana, danas se gradi za Tiranu, a nama nije potrebno. Nama trebaju putovi drugi i treba da sačuvamo naše manastire, naše svetinje, da nam ne ruše, navlače nam bedu.
A ukoliko izvođača radova, dakle, budu oni koji traže da se putovi urede, dakle, gradovi i opštine, kažnjavali zbog probijenja rokova, da li je to način da se putevi brže izgrade?
Pa nije način. Oni nađu načine uvek da se izvuku načina, ne postoji način za probijanje rokove, šta znam. Da, način je jedini kod njih otimačena para.
Dakle, nekako drugačije. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, lijepi pozdrav vam i svim slušacima.
Hvala i vama.
Malo pre ste postavili pitanje da li je to način. Da, to jeste način, ako bi se usaglasile... vlast izvršna i zakonodavna, razumete?
Da.
Znači, to bi bilo rješenje. A ovo što se tiče direktno ovog slučaja koji ste spomenuli, to je samo zamajavanje naroda, da ne upotrebi neku grubu reč. Oni pokušavaju da budu sad veći papa od pape. Eto, otprilike tako.
Hvala vam na uključenju.
Prijedno.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa ja znam ranije kad se radilo, dok je bila ona zemlja, dok je bilo, dok se sve poštovalo, nikad nije u Beogradu u isto vreme rađeno mnogo radova, da ne naprave haos i da ne smetaju građanima. Ali kad počnu jedan posao, urade ga brzo, završe i pređu na drugi. Nikad nije ovoliko rađeno kao što se ovo radi.
Dobro, ovo je ipak velika ulica.
Pa nema veze, i ranije je rađeno. Pa šta misle, da ranije nije rađeno po Beogradu i velikih ulica i svega?
Kako da ne?
Ali je sve rađeno na vreme. Ali prvo urade jednu, završe, pa krenu, pa na drugo. A ovo oni svašta rade. To je sve mučka, nikom ništa ne veruje. Oni to sve tako navodno nešto rade, onda uzimaju, plaćaju, podeli između sebe pare.
Čekajte, čekajte, šta mislite o penalima?
Molim?
Šta mislite o penalima?
Pa kažem, ti penali, ko zna kakav je to dogovor da uzmu penale pa između sebe da podele pare, navodno penali. Mislim, to je sve jedna velika prevara i to su došli nestručni ljudi koji ništa ne znaju da rade, znate.
Hvala
kad su oni negde radili.
Dobro jutro.
Halo?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro želim. Šta reći na sve ove tužbe? Znate, ja mislim da građani imaju i pravo da se svi žale kod nas. Nažalost, kad se raspiše tender, onda svi predaju, ali niko ne vodi o tome računa. Da li se to stvarno raspolaže ta firma sa tim kapacitetom što se tiče opreme? Da li će on moći to da uopšte da taj zadatak izvrši na vreme i kvalitetno, jer drugačije ne isplati se raditi. I dobro je da se malo postroži kontrola, to je i ranije bilo. Samo da vam kažem, naša gradska kuća u Subotici je građena za 2 godine, od 1910. do 12. A u to doba je postojao samo ašov i lopata od mehanizacije.
Šta mislite, zašto je to tako?
Pa zato što su onda, kad je gradski magistrat raspisao tender, znali su, i onda je bilo tendera u redovnim gradovima i kod vas u Beogradu sigurno, da onaj ko se prihvati tog posla, čiji se plan usvoji, ti arhitekti su bili vrsni, inženjeri, građevinski i sve firme, ljudi su lijepo isplanirali i odmah prionuli na rad, nije se čekalo. Onda kad se radi, radi se, a kad se slavi, onda se slavilo. Mislim, za 2 godine, zamislite vi, od teme je iskopati, ta teme je isto toliko veliko što je gradska kuća. Zamislite to, kako bi danas, a naša zaobilaznica se gradi oko Subotice, sav teretni saobraćaj preko Palića i Subotica prelazi, već 3-4 puta su počeli i ne može se nikako, imalo i bilo i novacica. Hoću da kažem da se od 1986. gradi do današnjeg, da 30 godina.
Nadamo se da će se to ubrzati.
Ja se nadam.
Hvala vam.
Pozdravljam vas sve.
Pozdrav. Dobro jutro. Izvolite.
Ljubinko iz Žiče.
Dobro jutro, Ljubinko.
Pozdravljam vas i sve slušalce Radio Beograda.
Pozdravljam i mi vas. Šta kažete?
I moja malenkost, mogu da vam kažem, ja sam stari, provereni, dobar operativac.
Dobro.
Koji je radio na sljedeći način. Dnevnik rada, ugovor, projekat, broj izvršioca. I kad počinjem, odmah vreme, broj izvršioca, nadzorni organ je tu, uslovi rada, vide se iz ugovora, nikad, nigde, ama baš nigde, širo sveta, gde sam god radio, sve potpisivano i donese na kraju zapisnik o završenju rada. Nigde kašenja, sve naplaćeno i nagrađeno.
Šta mislite o penalima?
Molim?
Šta mislite o penalima? Ukoliko se probiju rokovi.
Sve je to definisano ugovorom. I nema penali. Kakvi penali?
Dakle, mislite da to
pa
ne može da ubrza radove?
Zapleniš mu sve što ima tu. To znači, to se odmah vidi. Znači, nadzorni organ postoji. Znači, u toku dana počinje, ako poče zastoj, to se rešava. Znači, ako ne mogu izvršioci ko radi, neposredni izvršioci koji se tu rukovode, imaju više instance. i odmah se to rešava, to znači u kodu se rešava, a radi se, ne prekida se.
Dakle, bez penala. Hvala vam, Ljubinko.
To je vrlo jednostavno, to kažem po znaku navoda jednostavno, a jeste teško. I mora se poštuju rokovi, kak i penali, nema penali. Do penale kad dođe do gotov je, u penali se načisto.
Razumeli smo se. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi iz Batočine.
Dobro jutro, Radi. Šta kažete?
Šta da kažem, slažem se. Jesu nam iskopane ulice, ali su nam i duše iskopane iz srca, upravo zbog svega toga što se država, što se u našoj zemlji dešava. Kada pitate o penalima, pa ja mislim da su penali već ugrađeni u cenu tim nekim ugovorima, da tom obligacijom je i predviđeno da se ne haju oni mnogo što moraju da plaćaju penale. I pretpostavljam da su već to ugradili u cenu, tako da kod nas je u zadnje vrijeme to jedan veliki problem.
Da.
Ja ne vidim da se ne vidim načina, ne vidim da se skoro rešavaju ovi problemi, pogotovo kakvi su nam sudovi koji treba da rešavaju te obligacijske probleme i te ugovore. Tako da ostaje kako je, već smo se navikli, znate, naš narod je navikao na ovo i podnosim.
Hvala.
Ja znam, evo ja iz Batočine znam bulevar Vojvode Stepe, često sam u restoran Sport na uglu kod kružnog toka dolazio kao gost, tako znam o čemu se radi i šta da se radi.
Hvala vam više. Izvolite, šta kažete?
Šta da kažemo, mi živimo u zemlji još od Đinđića u kojoj je glavni izvođač na putevima buha Zemunac.
Ovdje izvođač Ratko Mitrović i molim vas da pričamo o penalima.
Pa pričamo o penalima.
Dobro.
Ne možemo da, neće se penali uvesti. To je samo ovaj mali, eto, to je da malo narod se umiri. Pogledajte šta je radio Đilas po Beogradu. Svaki dan ga optužuju za milione, desetine milione evra ukradenih. Čovjek se sakrio u košarkarski savez, nikoga ne dira, tako da u ovoj državi, dokle god je ova banda titulističko ustaška, nema od nas ništa. Sakri
bez ređenja, molim vas, hvala na uključenju, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja se javljam.
Izvolite.
Znači, most koji je rađen u Topčideru, znači preko puta Careve ćuprije između Baska i Hipodruma, završen je, ispod mosta nalazi se kuća gde je ostavljen haos betona, korova, znači ništa nije završeno, otišli su i to je tako ostalo. Ajte sad, možete vi da urgirate kod koga, to je radio Ratko Mitrović isto, znači ostavili su sve ono beton onaj koji su sipali od ozgo, to su brda, to je korov, znači kuća se nalazi tu pored samog tog haosa.
Pa radili na tome, dakle nema raščišćavanja toga?
Ne, ništa, ostavili su sve to i otišli.
Šta onda mislite, da li su penali dobar način da se svi radovi završe?
Pa, pustite penale, dajte, jel možete vi da urgirate ko je nadležan za to da dođe, da to završi.
To mi možemo da razgovaramo i možemo da pitamo. Teško da urgiramo. Hvala vam na uključenju.
Budite ljubazni, jel stvarno mi nemamo kome da se obratimo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Marija iz Kule.
Dobar dan, Marija.
A nekako sve čujem okolo, naokolo, nikako da čujem Beograđane. Gde su vam Beograđani? Gde je narod Siniše Maloga?
Mi smo javni servis, dakle, pokrivamo čitavu Srbiju.
Jeste, drago mi je. Samo nek se Beograđani jave o svojim problemima.
Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Upravo je gledateljka. Da li Beograđani ne znaju kome treba da se obrate, pa to je sramota. Tolike strukture republičke, gradske, nemaju kome da se obrate. Ja znam, a zna i inspekcija Beograda, verovatno i ministarka i Siniša Mali i svi, da zgrada u Zdravka Čelara, koja ima 65 stanova, nema još uvek građevinsku dozvolu. Građevinsku dozvolu nema. A ima 65 useljenih stanara. Molim vas da pitate te gradske strukture koliko takvih objekata u Beogradu ima. I mi ne treba da razgovaramo o penalima, mi treba da razgovaramo o zatvaranju od tih ljudi. O zatvaranju. Jer to je strašno da toliki objekat verovatno ne plaća ni porez na imovinu, ni ništa. Znači, o čemu se radi? Kada se promeni struktura vladajuća, oni kreću iznova, od njih počinje život. A sve što je do tada rađeno, zapostavi se i ostane tako kao spomenik jednoj nebrizi.
Nadamo se da tako neće zapravo biti.
To je strašna sramota i molim vas da prosledite tim nadležnim organima ovo što vam govore slušalci, jer to je jedina svrha ovog razgovora.
Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, pogledajte, ja to vidim iz ovog ugla. Prvo, istina da postoje objektivne teškoće za ovakav usporeni tempo obaveza i odgovornosti. Ali ako se pogleda sudstvo, ako se pogleda prekršajno sudstvo, ako se pogleda policija, ako se pogleda inspekcijska služba, tamo nema objektivnih teškoća, tamo su subjekti. Pa sve to tako ide, toliko traljavo, toliko sporo, toliko neodgovorno.
Dakle, ukoliko se sudovi ubrzaju, mislite da će onda i svi radovi da budu brže, odnosno da se brže izvode radovi?
Pa ne radi se o radovima, radi se o opštoj jednoj pasivnosti u društvu, u narodu. Ja bih to čak i nazvao jednoj tihoj sabotaži prema sistemu, prema demokratiji, prema političarima, pa u neku ruku i prema državi ovakva kakva je. Nije reč o ličnoj odgovornosti i neažurnosti, to je opšta pojava. Da. Pa zar ne vidite situaciju u sudstvu, koliko nerešenih predmeta ima, kako prekršajni sudovi to rešavaju, kako policija odgovara na pozive kada treba da dođu, kako inspekcija to pitanje rešava. Pa to je opšta jedna pojava, to je jedna sabotaža, to je jedan sistem izgrađen u narodu prema otpornosti prema državi, prema sistemu, prema demokratiji.
Hvala vam na slučaju. I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušalac Slobodan, uz velike pozdrave vama i slušalcima. Poštovani gospodine, šta reći? Ne odnosi se to na firmu, kako beše, Ratko Mitrović?
Naravno, nije reč o firmu.
Ne, to se odnosi na građane. Znači, penale plaćamo mi koji treba da platimo porez, struju i tako dalje i tako dalje. Nažalost, gospodine, zbog čega su vam ove teme sve traljave, potpuno traljave? Zbog čega ne stavljate teme koje se ti hleba, zdravlja i tako dalje.
Mislim
i tako dalje.
Molim
vas, lepo osvestite se jednom i svi u državi, sve institucije, resorne, organi i tako dalje i tako dalje. Molim vas, lepo, pa narodu je već preko glave malte ne do neba. Stvarno prevazišlo je sve mere i granice. Pozdrav, nek vas Bog čuva.
Hvala i vas, pozdrav. Bilo je to naše pitanje jutra, 7:49.
Kad se kum večnost je, kad nikog ne čuješ i ništa ne slutiš, već odlučuješ, kad nebo sustaješ, vidiš jasno cilj, hrabro uskačeš u nemirni vir. I sve je jasno sad, sada sve se bolje vidi. Kada nikog ne čuješ i ništa ne slutiš, već odlučuješ.
Izvori finansiranja političkih partija već dugi niz godina su skriveni od očiju javnosti, osim dela koji parlamentarne stranke dobijaju iz budžeta. Državna revizorska institucija prvi put od osnivanja počinje reviziju stranaka i njihovih računa, koju će završiti do novembra. Revizori su se, kažu, dobro pripremili za taj posao i pod lupu su za sada stavili dve stranke na vlasti i jednu u opoziciji. Nataša Ćimović.
Revizori su prethodnih dana zakucali na vrata SNS-a, SPS-a i DS-a. Ljubica Janković-Andrijević, koja vodi taj posao, kaže da partije sarađuju, da su dostavile svu traženu dokumentaciju i da za sada nema problema.
Ne znam šta ćemo otkriti, ali vrlo smo pažljivi. Šta će sad biti i šta ćemo naći, svakako će se naći u izveštaju. Ali ćemo se zaista truditi da budemo objektivni, detaljniji će biti sigurno izveštaj i obuhvatit će i kampanju ove izboru i ukupne prihode za redovno i rashode za redovno poslovanje, a žiro račun praktično sve odlive i prilive sredstava. Naravno, analizirali smo izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da najsiromašniji građani Srbije koji primaju socijalnu pomoć od države ujedno finansiraju partije. Pa se tako došlo do saznanja da su zvanično siromašni ljudi na stranačke račune uplatili oko 1,5 milijuna dinara naprednjacima, socijalistima i Dinkićevom nekadašnjem URS-u. Agencija nije isključila mogućnost da se u ovom slučaju radi o prikrivanju izvora finansiranja. Osim stranaka, u centru pažnje revizora bit će i završni račun budžeta Republike za prošlu godinu, poslovanje brojnih institucija i fakulteta, ali i lokalne samouprave. Praksa je do sada pokazala da je najviše nepravilnosti bilo u javnim nabavkama, obračunu plata i zapošljavanju. Lokalne samouprave najpre nenamenski troše novac iz svojih budžeta, utvrdio je revizor Dušan Pejović.
Revizorska mišljenja su uglavnom sa rezervom. Problem je što nema pozitivnih ocjena i problem je u tome što se otkrivaju značajne nepravilnosti i što se stanje ne popravlja prema smjeru koji očekujemo.
Pejović upozorava da opštine i gradovi u Srbiji imaju lošu naplatu prihoda, odnosno ne naplaćuju izdavanje poslovnog prostora. Naročito je problem sa nekoliko opština u Beogradu.
Imamo podatak da je njihovo izvršenje budžeta u prethodnoj godini bilo 11.300.000, a da su nenaplaćena potraživanja 3.600.000, od čega se 3.000.000 odnose na nenaplaćen zakup. Imamo zakup izdat bez ikakvog ugovora, pa ne samo što zakupoprimac ne plati zakup, nego on ne plati ni struju, ni vodu, ni komunalije.
Državna revizorska institucija je najavila i da će za mjesec dana biti završena revizija raspolaganja nepokretnostima u državnoj svojini, a prethodno je uradila reviziju svrsishodnosti korišćenja službenih automobila.
Sve si odnijela, tebi je lako. Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon napada na komemoraciju u Srebrenici, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će pozvati sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u posetu Beogradu ili bilo kojem gradu u Srbiji. On je za RTS rekao da prihvata izvinjenje bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i da mu Izetbegović garantovao bezbednost u Srebrenici. Za sada nema uhapšenih u vezi s napadom premijera Vučića u Potočarima. Policija Republike Srpske najavila je da će podneti specijalnom tužilaštvu prijavu protiv NN počinilaca zbog, kako kažu, podstrekavanja na ubistvo. Predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je da je najveći krivac Agencija za istrage i zaštitu, koja je u Potočare trebalo da pošalje specijalce, ali to nije učinila. O napadu na premijera Vučića biće reči u Srebrenici, gde će zasedati organizacioni odbor za obeležavanje 20. godišnjice zločina. Hrvatska je pozvala sve članice NATO-a da učestvuju u Zagrebu 4. avgusta na paradi povodom 20. godišnjice Oluje, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, poziv su već prihvatile vojske Nemačke i Velike Britanije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ranije izjavio da će Srbija s pažnjom pratiti koje će zemlje poslati vojsku na paradu u Zagreb i da će njihovo učešće smatrati antisrpskim stavom. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Victoria Nuland, boravit će u posjeti Srbiji. Razgovarat će sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Posjet u Beogradu započinje i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Grčka vlada je odlučila da banke u toj zemlji ostanu zatvorene do sutra, uprkos sporazumu postignutom s poveriocima u Briselu. Te mere su na snazi od 29. juna. Prvobitno je trebalo da traju samo nedjelju dana, ali je njihovo trajanje već dva put produženo. Istovremeno, o sporazumu postignutom u Briselu izjašnjava se i 300 poslanika Grčkog parlamenta, koji nacrt dogovora mora da potvrdi kako bi on i formalno pravno stupio na snagu. Fudbaleri Partizana igraće u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv gruzijske ekipe Dila Gori. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu naše televizije. Posle delimično oblačnog jutra, ponegde kišovitog, tokom dana biće pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu i Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu je 18, u Nišu 17 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta slušate emisiju Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Dan hvatamo još sat vremena, tačno do 9. A u ovom, dakle trećem satu, najavit ćemo 22. Drinsku regatu koja počinje danas. U spomen na drevnu tradiciju drinskih splavara, kao i prethodnih, i ove godine zaplovit će nekoliko pravih splavova od tarskih četinara, ali i stotine čamaca i raznoraznih originalnih plovila sa više hiljada regataša. Govorit ćemo i o 9. međunarodnoj studentskoj nedelji, koja se tokom ove sedmice održava u Beogradu i na kojoj će se okupiti više od 150 studenata iz 46 zemalja sveta. Posle 9 godina i gotovo 5 milijardi pređenih kilometara, sonda Novi horizonti Američke svemirske agencije preleteće danas Pluton, planetoid koji boravi u spoljnim obručima sunčevog sistema. Ta letelica će omogućiti čovečanstvu da po prvi put baci pogled izbliza na nekadašnju 9. planetu. O tom putovanju i mogućim otkrićima razgovaramo sa Brankom Simonovićem iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Pred kraj jutarnjeg programa najavit ćemo i manifestaciju Somborsko leto. Pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Jedan naš kolega, novinar koji prati zbivanje u zdravstvu, pitao nas je da li je pravilno reći implantati, implanti ili implantanti. Kaže, ni zubni lekari nisu sigurni, pa gore čas ovako, čas onako. Pomoći nije bilo ni u oglasima gde se nude zubarske usluge, jer i tamo vlada šarenilo, mada se češće sreće oblik implanti, a najređe implantanti, sa još jednim na.
Prema pravopisu pravilno je reći implantant i implant, što je preuzeto iz engleskog. S tim što se oblik implantant, dakle onaj sa još jednim n, preporučuje kao bolji. Njegova množina glasi implantanti, a genitiv množine implantanata. Međutim, ako neko bude radoznao, pa zaviri u veliki rečnik stranih reči i izraza profesora Kleina i Šipke, videće da je tu naveden jedini oblik koji se u pravopisu ne pominje, a to je implantat. Prema tome, dok se lingvisti ne dogovore ili dok jezička praksa ne presudi, preostaje nam da za ono što se usađuje, presađuje ili ugrađuje, najčešće medicinskim putem, lutamo između stranih reči implantant, implant i implantat, valjda za kaznu kad nismo smislili svoju reč.
Srpski na srpskom.
U cilju očuvanja našeg jezika predlažem da ne primamo u jezik baš svaku stranu reč, nego da se potrudimo da smislimo svoju, a s ciljem negovanja našeg jezičkog nasljeđa i duha jezika. Baš sam lepo sam ovo sročio. Doduše, dva puta sam ponovio reč cilj, pa ću morati da preformulišem, da preradim rečenicu. Ali pre nego što smislim kako, zanima me da li može da se kaže i u cilju i sa ciljem.
Ako odgovara onom što se želi reći, bolje je koristiti s ciljem. A ako tekst ili obraćanje ne pripada birokratskom stilu, najbolje je tu sintagmu izbeći i upotrebiti predlog radi ili pribeći nekom drugom rešenju koje je u duhu književnog jezika. Umesto s ciljem negovanja našeg jezičkog nasljeđa, bolje je reći radi očuvanja jezičkog nasljeđa, kako bi se očuvalo ili da bi se očuvalo jezičko nasljeđe ili sa željom da se sačuva nasljeđe.
Srpski na srpskom.
Najviše mi se sviđa da umjesto sa ciljem kažem sa željom. Jer stvarno želim da čuvam našu jezičku baštinu. Ali šta vrede puste želje kad u novinama čitam da meštani rudnika i podvenčačkih sela godinama ispredaju legende o zakopanom blagu Đurađa Brankovića. Da je Mara Branković bila jedna od sedmoro dece despota Đurađa Brankovića, a u knjizi jednog našeg uglednog izdavača piše da autor povezuje događaje iz srpske istorije iz doba vladavine Đurađa Brankovića sa istorijom susednih država. Despota smo sačuvali od zaborava, ali kako da ga sačuvamo od nepismenih?
Verovatno, mnogi ne bi primetili ništa pogrešno u ovim primjerima. A greška postoji, i to velika. I vezana je za glasovnu promjenu koja se zove nepostojano A. Ime srpskog despota Brankovića u genitivu glasi Đurđa, a ne Đurađa. Dativ je Đurđu, a pridev Đurđev.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Furuma
8:14, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima, najtoplije u Negotinu, tamo je sada 22 stepena, toliko i u Somboru. U Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu, Zrenjaninu i Loznici 20, 19 stepeni u Zaječaru, Kraljevu i Kruševcu, 18 u Nišu, Leskovcu i Požegi, na Zlatiboru i u Sjenici 15 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas, prema prognozi meteorologa, od 25 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni i severni vetar. U Vojvodini i na istoku povremeno i jak. A sada vas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vodimo na Drinu. Krajem 19. i početkom 20. veka tom rekom suvereno su vladali splavari koji su na svojim splavovima svakodnevno savladavali talase čudljive reke. Oni su svojim splavarskom vještinom, smelošću i izdržljivošću izazivali divljenje. Stogodišnje splavaranje Drinom prekinuto je izgradnjom hidroelektrane, a čuveni drinski splavari su morali da napuste svoju reku i svoje zanimanje. U pokušaju da od zaborava otrgne barem deo ovog vremena, kada je na stotine splavara plovilo Drinom, sportsko-turistički centar Bajna Bašta svake godine organizuje drinsku regatu. Ovogodišnja 22. po redu počinje danas. Na telefonskoj vezi je Obrad Pavlović, jedan od organizatora. Gospodine Pavloviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Kakva je Drina ovih dana?
Drina kao i uvek brza i plahovita s jedne strane, ali sa druge strane dovoljno dobročuna da prihvati sve ljude koji žele njom da plove.
Drinska regata je centralna turističko-rekreativna manifestacija koja bi trebalo da predstavi turističku ponudu vaše kraja. Koliko traje plovidba i kakav je plovni put?
Pa evo upravo tako, mi se trudimo da regatom predstavimo sve ono lepo što ljudi mogu vidjeti u našem kraju, a toga svakako ima dosta. Sama plovidba traje nekih 3,5 sata, to je nekih 25 km od Peruća, praktično stati u Peruću ispod brane, a cilj je 25 km nizvodno i to je samo praktično jedan segment celokupne manifestacije. Kao što ste već rekli, nama program već počinje danas. Prva aktivnost koja je zakazana za večeras jeste pred takmičenje mladih i pionirskih trubačkih orkestara i to su praktično kvalifikacije za festival trube u Guči i onda iz dana u dan imamo raznorazne aktivnosti kojima se trudimo da animiramo naše goste koji ove godine stvarno dolaze u velikom broju.
A koliko obično ljudi bude i koliko posetilaca očekujete ove godine?
Mi se nadamo barem prema interesovanju i najavama u baranju svih rekorda koje smo do sada postavili. Ono što jeste zanimljivo jeste da na samom spustu bude preko 15.000 ljudi na vodi, na preko 1500 plovila, što je onako jedna zaista fascinantna slika na samoj reci, a kažem prema interesovanju koje do sada vlada, nadamo se o baranju tih rekorda.
Kako splavaranje za one naše slušalce koji to nisu videli obično izgleda?
Pazite, kad pričamo o reci Drini, ne pričamo o onom klasičnom splavarenju adrenalinskom. Ovo je više jedan onako spust, pa tako vrijeme regate mi imamo i određen nivo vode koji držimo zahvaljujući hidroelektrani, koji držimo za spust svake godine isti nivo, tako da je to više jedan onako fin, lagan spust po reci Drini, koja je svakako predstavlja biser u ovom delu Europe, i to je nešto što zaista uživanje na talasima reke Drine uz zvuk trube, to je nešto što je neponovljivo.
Postoje li neka pravila kojih splavari moraju da se pridržavaju?
Mi imamo niz pravila koje bi trebali ljudi da se pridržavaju, a to je sve praktično ceo spust, sva ta pravila su podređena, odnosno cijela organizacija je podređena bezbednosti ljudi na vodi, jer veliki je broj ljudi na vodi, je to jako komplikovano organizovati, mi radimo puno aktivnosti kako bi ljudi bili bezbedni, i u skladu sa tim su ta pravila napisana, i u principu ljudi se i pridržavaju tih pravila. Svako ko kupi kartu za plovidbu, odnosno ko plati kotizaciju, dobija u okviru tog materijala pravilnik plovidbe koji bi trebao da pročita i da se ih pridržava.
Naravno, a do kada čitava manifestacija traje?
Čitava manifestacija traje praktično do nedelje. Danas krećemo sa predtakmičenjem trubača, kao što sam rekao. Sutra imamo koncert Lexington benda, u četvrtak koncert Dženana Lončarevića i takmičenju pripremanju riblje čorbe. U petak imamo veoma atraktivne skokove sa mosta u reku Drinu. I onda krećemo sa prvom večeri Most Festa, Zvezde večeri, Dejan Petrović, Big Band, Van Gogh. I ono što nas glavno očekuje jeste u subotu taj centralni spust, i uveče slavimo 40 godina bijelog dugmeta od Gorana Bregovića i Elena Islamovića. U sve vrijeme trajanja našeg programa u glavnoj ulici u gradu na trgu imamo mini sajam suvenira i domaće rađenosti, tako da evo to je jedna lepa pozivnica za sve ljude koji mogu i žele da učestvuju u ovome, da dođu i da budu naši gosti.
Nadamo se da će tako i biti. Gospodine Pavloviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Želimo vam uspješan spust i mirnu reku.
Hvala vam.
Bio je to Obrad Pavlović, jedan od organizatora 22. Po redu Drinske regate, koja počinje danas. 8:20.
Vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Gost jutra.
U Beogradu je juče svečano otvorena 9. međunarodna studentska nedelja, najveći studentski festival u jugoistočnoj Evropi. Festival organizuje studentsko-omladinska nevladina i neprofitna organizacija Svetski omladinski talas uz podršku resornih ministarstava i Kancelarije za mlade grada Beograda. Naša gošća je ovoga jutra tim povodom Marina Katić, predsjednica Međunarodne studentske nedelje u Beogradu. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je studenta ove godine došlo u Beograd i odakle sve dolaze?
Pa studenti nam dolaze sa raznih strana sveta i veoma interesantno što zaista imamo i malo egzotičnijih zemalja ove godine, poput Kolumbije. Prijavljivali su nam se također i iz Brazila, upravo nam je stigao baš jedan od učesnika. Dolaze dosta iz Azije, veoma su zainteresovani. Što nekako interesantno, imamo dosta prijavljenih iz Indonezije, tako da broj učesnika ide i do 150, a zajedno sa volonterima i organizacijom timom i do 200.
Kakva je uopšte ova manifestacija?
Pa ova manifestacija koja se ove godine održava po 9. put i naša organizacija će u oktobru da napuni 10 godina. I nama je cilj zapravo još od 2005. godine da razbijemo nekako predrasude koji stranci imaju o nama, ali da zapravo mladima u Srbiji pružimo priliku da upoznaju čitav svijet pod jednim krovom u Beogradu.
Šta sve vaše kolege, studenti iz različitih delova sveta rade u Beogradu tokom ove sedmice? Čim se sve bave?
Pa naš program je pre svega podeljen na dva dela. U toku dana oni se bave radionicama. Ove godine imamo 10 radionica i svaka radionica se bavi jednom globalnom temom. A tokom poslijepodneva imamo zabavni program koji služi više za upoznavanje upravo tih različitih kultura i tih razlika koje ih čine posebni.
Kakav je njihov utisak u Beogradu i Srbiji?
Pa svake godine njihov utisak je zapravo oduševljenje, prvo. Oni već pri samom dolasku u Beograd razbiju dosta predrasuda i veoma su oduševljeni našim mentalitetom.
Cilj festivala je otpakivanje.
Da.
Otkrivanje problema koji se često posmatraju kao tabuji. Kako je to otpakivanje? Možete li to da nam objasnite?
Pa u suštini kada smo razmišljali ove godine o temi šta želimo da uradimo, shvatili smo da postoje mnogo globalnih problema koji su nekako u senci. Mi smo svesni da su oni tu, da su oni svuda, da su oni od razvijenijih zemalja do zemalja koje se i dalje bore, oni su prisutni, poput nasilja u porodici. I onda smo shvatili, ok, ovo su teme koje mi često izbegavamo, baš zato što su toliko osetljive i zavise dosta od društva, od okruženja, od socijalnih prilika. I mi smo odlučili da baš zato ih stavimo u prvi plan. I jedna od radionica koja možda najbolje opisuje to je radionica koja se bavi problemom nasilja u porodici. I to je nešto što je prisutno svuda i postoje različite kampanje, ali mi smo odlučili da napravimo od toga jednu vrstu alternativnog pozorišta. I da ono što je u senci mi stavimo na svetlo, na samu pozornicu i pokažemo koje su zapravo naše uloge društvene koje mi igramo baš u takvom pitanju.
Dakle, umetnošću pokušavate da razbijete nekako te tabue. Marina, kad dođu, šta kažu, šta njih najviše muči, a u vezi sa studiranjem? Dakle, da li je to samo studiranje u njihovim zemljama, odnosno sistem studiranja, ili je reč o nečemu potpuno drugačijem?
Pa uglavnom to zavisi od zemlje iz koje dolaze. Recimo, dosta studenta koji dođu, zapravo prva stvar o kojoj žele da govore je problem tolerancije i diskriminacije. Mnogo studenta su upravo studenti na razmeni, oni putuju, oni znaju, poznaju svet i oni su aktivni gde god da žive i gde god da studiraju. I ono što primećuju često je da često im treba taj most koji će im pomoći da prevaziđu te razlike i mislim da studentski festivali poput ovoga zaista to pomažu i postoji jedna čitava mreža studenata koja je posvećena upravo tome.
To je zapravo Svetski omladinski talas.
Pa između ostalog, Svetski omladinski talas je deo neformalne grupe organizacija studentskih u Evropi koje rade isto što i mi. I sestrinski festivali postoje i u Norveškoj, i u Rumuniji, i u Sloveniji, i u Nemačkoj. I njihovi predstavnici su upravo sada u Beogradu. I ono što kažu da Beograd izdaje od ostalih festivala je upravo naš duh.
Cilj je takođe i otkrivanje klastera međukulturalnih razlika.
Tako.
Šta je to? Šta to znači?
To zapravo znači, ako posmatramo recimo naše društvo kao jedno veliko klupko i kao jedno globalno selo. Mi sad imamo neverovatnu mogućnost da dobijemo informacije veoma brzo, ali te informacije je mnogo teže razumeti upravo zbog te brzine zbog koje se dobijaju. I kada vi stavite taj broj studenta na jedan prostor, oni ne samo da dobijaju informacije iz prve ruke, već zapravo počinju da ih shvataju. I ono što je bilo interesantno da često imamo studente iz zemalja koje su sukobljene zvanično i to je već sukob koji je na nekom ličnom nivou. I kada imate dvoje ljudi recimo iz Rusije i Ukrajine koji razgovaraju o problemima, oni ne razgovaraju o nečemu što je više politika, pričaju o dnevnim temama i zaista se razumeju i vidi se napredak.
Zanimljiv način zapravo rešavanja problema dijalogom.
Upravo tako.
Možda i najbolji. Govorili smo o stranim studentima.
Da.
Ali na ovom festivalu učestvuju i studenti iz naše zemlje.
Dakle.
Šta oni kažu? Šta je njima najveći tabu i kako vide svoju budućnost posle završetka studija?
Pa ono što je interesantno je što veliki broj domaćih studenta kada se prijavi, prijavi se upravo iz te želje da upozna svet. I ono s čim se mi sada susrećemo je problem odliva mozgova i interesantno je da dosta naših studenta kada prođe to iskustvo, kada zapravo uspeju da dovedu svet u Beograd, a ne da ga jure van njega, i oni nekako imaju želju da ostanu ovde i da pokažu da i mi možemo biti ambasadori dobre volje i omladinskog aktivizma.
Naravno, a da li ima studenta iz drugih gradova u Srbiji?
Da.
Šta oni kažu?
Pa recimo, naš organizacioni tim je sastavljen od studenta koji su širom Srbije. I recimo, Beograđani su čak u manjini, što je interesantno. Ja lično sam došla iz Novog Sada da bi volontirala ovde i ovde sam već 3 godine u organizaciji. Tako da ono što je interesantno je da svako od nas zapravo dolazi iz različitog dela zemlje i donosi nešto svoje, što je upravo ono što je Beograd, zapravo skup svih naših razlika. I ono što mi možemo da ponudimo tim studentima.
I onda kad uočimo te razlike, onda možemo da ih prevaziđemo.
Ne samo da ih prevaziđemo, već i da ih cenimo.
Marina, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želimo vam uspešnu međunarodnu studentsku nedelju.
Hvala što ste vam spozvali.
Bila je to Marina Katić, predsjednica Međunarodne studentske nedelje u Beogradu, 8:32.
Peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou.
muitas voltas, dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe-lhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe-lhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Põe a rosa branca, põe a rosa.
Gost jutra.
Osam časova 35 minuta. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo o Plutonu. Posle 9 godina i 5 milijardi pređenih kilometara, sonda Novi horizonti Američke svemirske agencije preleteće danas Pluton, planetoid koji boravi u spoljnim obručima Sunčevog sistema. Ta letelica će omogućiti čovečanstvu da po prvi put pogleda izbliza nekadašnju devetu planetu, deveti kamen od Sunca. O tom putovanju i mogućim otkrićima razgovaramo sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Gospodine Simonoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Pluton je pre 9 godina, dakle 2006. godine, kada je lansirana letelica na leđima rakete Atlas, dalje bila deveta planeta Sunčevog sistema. Kako se to promenilo i zašto je Pluton sada planetoid?
Zapravo Pluton je kojperoid, a razlog tome je činjenica da se Pluton po svojoj prirodi značajno razlikuje od onoga što bismo naveli kao zajednički imenitelj ostalih planeta. Naime, mi smo tradicionalno, dakle još iz doba antike, znali za 7 nebeskih svetila, odnosno za 5 planeta lutalica među stajačicama, to su bili Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn. To su one planete koje su ljudi još u antici mogli videti golim okom. Prva teleskopska planeta je bila Uran, zatim je došao Neptun i 30. godine otkriven je Pluton. Međutim, već ubrzo pošto je otkriven, shvatilo se da Pluton značajno odstupa u mnogo čemu od ostalih planeta. I ono najosnovnije što bi ovde podvukao, to je pre svega da je putanja dakle, ravan po kojoj se kreće Pluton u sunčevom sistemu veoma nagnuta, što nalikuje kometama, neki čak 17 stepeni inklinacije. Drugo, putanja je veoma izdužena, što je opet, tako reći, kome toliko kretanje u smislu da je sasvim drugačije od onoga što je tipično za planete. Pri čemu, dakle, sem što je izdužena, Plutonova orbita iseče Neptunovu orbitu, pa Pluton nije uvek ni poslednji objekat, već od 79. do 2000. godine bio zapravo pretposlednja planeta, odnosno objekat u sunčevom sistemu. I konačno, još od 95. a danas svakako, na tragu još starijeg jednog pretpostavke otkriven je Kojper-Edvortov pojas. Dakle, iza orbite Neptuna postoji mnoštvo na hiljade malih tela nalik Plutonu i u tom pogledu Pluton se od njih ne razlikuje, pa samim tim i njegovo, kako ljudi vole da kažu, status planete u tom pogledu nije održiv, naprosto on je samo jedan od Kojperoida.
Da porazgovaramo o ovoj sondi. Kako ona funkcioniše i koji je zapravo cilj tog leta? Šta može da se otkrije danas?
Pa ono, upravo današnji dan je zanimljiv zbog toga što će Novi Horizonti, odnosno misija upućena ka Plutonu, proći u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno zapravo danas je taj ključni dan kada će se iz neposredne blizine snimiti ovaj nepoznati daleki ovaj svet. Naravno i podaci koje smo do sada dobili već otkrivaju zanimljive ovaj pojave. Jedna od zanimljivih stvari je da je Pluton zapravo konačno i određen prečnik Plutona, odnosno preciziran. Dakle, on je neki 2370 km, što je nešto veće od dosadašnje procene i Pluton svrstava sad u red najvećih Kojperoida za malo. U svakom slučaju, mnogi su požurili da tome daju opet neki veliki značaj, tvrdnjom da je on sada veći od Eris, koja je do sad bila najveći Kojperoid. Međutim, mi zaista još uvek ne znamo koliko je zaista Eris veliki, pa i to može da se promeni. Međutim, ono što je zanimljivo u ovom pogledu, to je što će danas Novi Horizonti proći pored to jest između Plutona i njegovog velikog satelita Harona, snimit će ih naravno iz blizine, a potom kad odu iza, pošto oni Haron se okreće okolo Plutona, ili da kažemo njihova ravna rotacija je nagnuta, kao da se kotrljaju manje više po ekliptici, pa tako da kada dođemo u senku Plutona, mi ćemo biti u prilici da snimamo i tamnu površinu, ona koja je neosvetljena, zahvaljujući, sad ne možemo reći mesečini, već onom svetlu koji Haron baca odbijanjem svetlosti od Harona koji osvetljava površinu Plutona. I to u svakom slučaju pregrž detalja koji za sobom vuku povlače mnoštvo tehničkih i tehnoloških izazova koji su zaista vredni svake pažnje, prosto su neverovatni, a očekujemo da će rezultati biti barem lepi, a oni su za sada već dovoljno dobri da ih možemo smatrati korisnim.
Kada govorimo o putanji, odnosno o putovanju novog horizonta, to je 5 milijardi pređenih kilometara. Kako je uopšte moguće da jedna letelica pređe toliki put?
Pa to je i takođe već samo po sebi jedan izazov. Inače, kad govorimo o toj udaljenosti od nešto malo manje od 5 milijardi kilometara, to je čitavih 16.000 svetlosnih sekundi, odnosno signalu je potrebno više od 4 časa da stigne sa Plutona, u ovom slučaju Novih horizonata, do Zemlje. I sama ova misija imala jednu specifičnost, dakle, Novi horizonti su bezmalo direktno lansirani ka Plutonu, što nije baš uobičajeno kad su takve misije u pitanju. Jedina pomoć u smislu gravitacione praćke koja je ovdje iskorišćena bila je, ako se ne varam, 2007. Kad su prolazili pored Jupitera, kada je delimično iskorišćena ovaj gravitacioni potencijal Jupitera da zapravo ubrza letelicu. Ali zato je i raketa koja je poslala ovih 500 kg ka Plutonu bila izuzetno velika, moćna, snažna, jer je morala, kako bih rekao, bez pomoć, zato što se žurilo, jel tako, nije bilo vremena da ona luta po sunčnom sistemu, zahvati gravitaciju jednog, drugog, trećeg, kako ping pong, jel tako, što se inače koristi, tako da ona, tako reći, u jednom smeru direktno brzim vozom lansirana.
A šta koristi kao gorivo?
Koristi, sad zavisi, kao gorivo koristi za svakako, kao napajanje zapravo koristi radioaktivne izotope, što je inače uobičajeno na ovakvim misijama.
Koliko uopšte mi znamo o Plutonu?
Pa do ovog trenutka smo znali manje više malo, a od ovog trenutka znamo, da tako kažem, dovoljno. Treba imati u vidu da su se stvari pomerile samo u pojedinostima i u nekim specifičnim detaljima. Dakle, ne bi bez želje naravno da podcenim rezultate, naprotiv, oni su izuzetni, ali kako se zove, nije bilo, pošto se često pita, nije bilo ničega epohalnog i spektakularno novog u nekom smislu koje bi sad dramatično promenilo našu dosadašnju sliku stvari i tako dalje. U svakom slučaju dobijena je jedan nov uvid u jedan novi, za nas svakako nepoznat svet. Dakle, Kojperoidi su za nas nepoznat svet u mnogo čemu. Ono što je takođe zanimljivo, a što će zapravo biti tema posle ovog prolaza, a to je šta će posle. On ima dovoljno goriva da još neko vreme, još dosta vremena zapravo ima i gorivi potencijala da iskoristi priliku da istraši još neki objekat u Kojperovom. Zapravo da prođe pored još nekog Kojperoida u tom pojasu. I sad imaju neromantične imena, P1, 2 i 3 su zapravo izabrani objekti koje su pokušali da nađu i sva je prilika da će do jednog od njih, verovatno do ovog prvog, do 2019. stići. No to o tom potom, za sada da mi sačekamo da on pošalje ove podatke. Sad ćemo imati neku vrstu, da ja to uslovno nazovem, vakuma u slanju podataka, jer on mora i da snima i da šalje, ne može isto vrijeme to da radi, pa će se sada on misija, odnosno sonda će se koncentrisati na snimanje sad u neposrednoj blizini podataka, a nakon toga tamo čak tamo u septembru i kasnije ti podaci će krenuti da se šalju, odnosno mi ćemo tek u godinu, nekim godinu ispred nas imati potpuni uvid u ovu misiju.
A kakvi su to podaci?
Zapravo fotografije i telemetrijski, odnosno kako bih rekao, spektrometrijski podaci koje, dakle sama misija Novi Horizonti je opremljena sa 7 značajnih, onako zanimljivih instrumenta, to su razne kamere, spektrografi i tako dalje. U svakom slučaju jedna složena i skupa aparatura koja ima za cilj da zapravo, kako bih rekao, da što bolju sliku tog novog sveta.
O reljefu Plutona ili još nešto?
Između ostalog, o svemu to. Dakle, naravno pre svega ono što je za, pogotovo za javnost najzanimljivije, pa i za naučnike, dakle planetologe, to je izgled Plutona, odnosno reljefni detalji. Mi smo u tom pogledu imali neke zanimljive do sada, znate kao, jedna ovako malo digresija, dok se približavamo, to je ono lepo iščekivanje, dakle dok smo mu se približavali, dok je on onako te paterne neke otkrivao pomalo, te neke fleke na sebi, to je bio prostor za onu pozitivnu spekulaciju u smislu da smo mogli da se pitamo, naravno svjesni da ćemo svakim danom sve bolje vidjeti, pa moći da korigujemo ili do krajnje linije potvrdimo svoje pretpostavke u pogledu detalja. Međutim, kada je, naravno, ono što će svakako danas, na nekih, on će proći nekih 10.000 kilometara samo od Plutona, i to upravo u nekih 10 do 2 po našem vremenu, i 27.000 kilometara od Harona, što je relativno blizu. U svakom slučaju njemu oprema omogućava da on sa dovoljno preciznosti, dovoljno detaljno u takvim okolnostima prikaže Pluton. I naravno, to su rezultati kojima se svi radujemo i iščekujemo ih, bar jer su, pre svega zato što su oni onako vizualna i najneposrednija interpretacija negde cele te misije, ali naravno iza toga stoji mnoštvo ostalih važnih
podataka. Dakle, možda ne, da parafraziramo Nila Armstronga, dakle prvog čovjeka koji je kročio na mjesec, ne možda mali korak za čovječanstvo, ali ipak važno istraživanje.
Kako ne, izuzetno važno istraživanje, i ja vjerujem da ćemo tek, kao što rekoh, u nekih godinu dana ispred nas, možda malo više kad se saberu svi podaci, moći potpuno podvučemo crtu i da budemo svjesni koliko je ova misija bila značajna i korisna pre svega.
Loše parafraziranje, veliki korak za čovječanstvo. Gospodine Simonoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Bilo mi je drago.
Bio to Branko Simonović iz Astronomske observatorije Ruđer Bošković. Razgovarali smo o otkrivanju Plutona. S obzirom na to da će danas sonda Novi Horizonti Američke svemirske agencije, dakle NASA, preleteti danas Pluton, koperoid koji boravi u spoljnim obručima sunčevog sistema, Novi Horizont, dakle sonda će u tačku najbližu tom koperoidu stići danas u 13 časova 49 minuta 57 sekundi po srednjeevropskom vremenu, 8 časova 45 minuta.
8:49, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sada vas vodimo u Sombor, u tom gradu počinje danas tradicionalna manifestacija Somborsko leto, koja će trajati do subote 18. jula. Program će svakodnevno počinjati u 18 časova i prilagođen je svim uzrastima. O toj manifestaciji sa Draganom Ružićem, predsjednikom turističke organizacije Sombora, razgovarao je Relja Trajković.
Gospodine Ružiću, šta posetioci mogu očekivati ovog leta u Somboru? Da li postoji neka novina u odnosu na prethodne godine kada je reč o programu?
Pa možda već od sredina jula u Somboru bit će u znaku Somborskog leta, ulice Starih zanata i Somborskog kotlića. U ovom periodu svakodnevno će na trgu Svetog Đorđa biti organizovan raznovrstan program. U predvečernim satima deči, a u večernjem muzički program. Ulice Kralja Petra I. bit će upriličeno prodana izložbena manifestacija pod nazivom Ulice Starih zanata, gde će mali privrednici i proizvođači unikatnih rukotvorina okupiti u Somboru po sedmi put. Izložba će posetiocima biti dostupna od 10 časa pre podne pa do kasnih večernjih sati. Također bi se osvrnuo na ovu našu manifestaciju koja će se desiti na kraju Somborskog leta. Tiče se Somborskog kotlića 18. jula na takozvanom popularnom Ćelavom trgu. Održi se 19. Somborski kotlić i kao i prethodnih godina okupit će ljubitelje dobrog zaloga i zabave, ali i sve one koji žele da njihovo kuvarsko umeće, kada je u pitanju riblji paprikaš, bude ocenjeno.
Kako izgleda recimo to takmičenje u kuvanju paprikaša? Koliko obično ljudi se prijavi i da li posle postoji degustacija ili ko određuje najukusniji paprikaš?
Prijavljaju se takmičari i oni koji žele samo da učestvuju. Što kaže, organizovano je. Dobija se riba, dobija se ložišno mesto i dobija se stolovi. Što se tiče takmičara, oni će, njihovo kuvanje će ocenjivati stručni žiri.
I koje, da li postoji neka nagrada za pobednika?
Prva nagrada će biti, to je već različno, se uruče neka vrsta tehničke robe, ovog puta će to biti tablet, druga nagrada će biti neko specijalno kuvalo i treća nagrada je u obliku fiksnog telefona. To su ovako više simbolične nagrade, pošto se u principu veliko interesovanje i takmičari se više takmiče iz prestiža toga da budu proglašeni kao najbolji kuvari paprikaša u Somboru. Učesnike Somborskog kotlića će zabavati Željko Vasić i grupa Apsolutno romantično i naravno naš lokalni sastav tamburaški Đovegi koji svake godine učestvuje.
Kada je reč o programu za decu, pomenuli ste program za decu, ko će biti zadužen za najmlađe?
Pa imamo raznovrstan program, tu će biti upriličene razne animacije za decu, razne predstave, bit će mađioničari, bit će plesne grupe, takmičenje u pevanju, znači talenata, gde ćemo na kraju tog takmičenja izabrati one najbolje i dodeliti diplome i nagrade od naše sponzore.
Gospodine Ružiću, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bio je ovo Dragan Ružić, predsjednik turističke organizacije Sombora.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
On and on, the rain will fall. but something in our minds will always stay on and on. The rain will fall like tears from a star. How fragile we are, how fragile we are, how
ostalo do 9 časova. Posle gotovo potpuno oblačnog jutra u Srbiji se lagano razvedrava. Najtoplije je i dalje u Negotinu, tamo je 22 stepena, 21 stepen u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu 20, u Zrenjaninu, Loznici i Kragujevcu, u Vranju i Kraljevu 19 stepeni, 18 u Nišu i Leskovcu, 15 je na Zlatiboru i u Sjenici, na Crnom Vrhu 13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 11. Najviša temperatura danas biće, kretaće se od 25 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni i severni vetar. U Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Sutra će u Srbiji u severnim krajevima biti malo i umereno oblačno, u ostalim predelima pretežno sunčano. Do kraja sedmice pretežno sunčano i veoma toplo vreme. I došli smo do kraja jutarnjeg programa. Ovoga jutra budili su vas ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, moje ime je Marko Milojević. Slede vesti u 9. Ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.